Kumusta iso nung maayong Lunes ka na tong tanan, third Monday sa buwan sa Agosto. Bisan pa sa dili ka pa kayo nga mga may balita nga tong nadungog karong adlaw, padayon ta. Padayon sa pagtuo, padayon sa pagsalig, padayon sa pagsangpit sa makagaho nga pangalan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Amen. Mauna ang tinuray nga Kristiyano. My morning ganimong Sir Jonix na palagan, my morning ganimong tanan, labi na sa atong station manager Sir Jonix, Sir Chris R, Sir Kaindi, Sir Michael, John Michael diya sa transmitter ug kaninyong tananig zone bisag asa mo na minaw karong buntaga sa Lunes. Atong i-lift up unta mo as expected mao magining dagan sa virus, mo na gitawag timeline sa kagaw sa virus, manao gini siya. No, whether you like it or not, why makabuot sa virus, manao gina siya ang iyang kaso. Ang iyang ganon sa infection, manaog gina siya. Huwag na may tabo nga masubra siya sa kabuan, magsigil lang yung saka ang ganon sa mga infection. No? Anyway, bisag asa kang nasun mo, li-li, mo tanaw, mo abus gina siya. After 2 to 3 weeks nga mo pick, manaog gina siya. Anyway, ang atong isgutan ron, mao ang pagkaon sa atong kalag, ang atong daily bread, naani sa San Mateo 19:10 nga to sa 22. Matod pa ang tema ni Rima, oo nga, panghatag kamo, ugmaangko ninyo ang ganti dito sa langit. Namugit tao nga, batanon ba, niduol sa itong ginongino, ugmingon siya, magtutudlo. Unsa may paagi para maangko na ko ang kaluwasan, maangko na ko ang kinabuhing way katapusan. Simple ra, mingon na itong ginoo, mora ni mo baton. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat. Ayaw pag butang-butang ni bisang kinsa, tahura, alagari imong amahan o ginahan, higugma ang imong isig kataw, labi na imong silingan, sama sa paghigugma sa imong kagalingon. Nito bag ang batan o rumingon, in fairness magtutudlo, ako naman ang gihimo ang tanan, doon na babugoy kuwang? Umito bang atong Ginoo, kumaw na do, pagkaninduta, unsa nalay kuwang nimo? Kanang imong kaptangan, kanang imong bahandi, kanang imong salapi. Ibaligya na ug ang halin, ihatag sa mga pobre. Dapat magtigom ka ug bahandi nga para sa langit, dili diri sa kalibutan. Humani mo na mahimo, dali, sunod na ko. Sus pagkadungog sa batan-on. Batan-on siguro mga early 30s ni siya nga na milyonaryo na. Para niya di makaya. Kahit tingali para niya, ako ning napanunod sa akong ginikanan nga manginikanan nga naghago aron makaangkon may aning kwarta nga bahandi. Unya ako lang ipang wiris-wiris, akong ipanghatag ni bisang kinsa, labi na di na ko kaila. Di na pwede. Unfair. Tingali mo na utok na nasunauna sa tao. Milakaw siya. Ugwa na gid mubalik. Nawili siya sa iyang kaptangan. Nawili siya sa iyang salapi. Tingali, donato siya ay 20 million nga digiposito sa usaka bangko. Or even, mas dako pa anak nga salapi. Magsoon, ang rason number one nga di ta makalagad sa itong Ginoo, nga daghan kayo ang di good malangit mus sanga, no? Dili kasuod sa gingarihan sa langit tungod sa itong material position. Sometimes, magkitagaan na itong mas bugat o mas bili. Kaya lagi, maingon man ta, ako maning paningkamot, dili manin ako kinawat. Ako magining paningkamot, singot ni sa akong singot, unya akong ipanghatag na dosuban. What do you think of me? Thinking of you? Matupas atong minal dito nga pinulungan. Magsoon, wabaya tamaya sa atong Ginoo ang mga dato. Importante lang nga, when we have all this salapi, kabtangan, uguban pa, di ta malimot. Nagitaga ang kagpabor sa Ginoo, aron mulingi ka sa mga nagkinanglan, aron mo tabang ka sa mga kabos. Di ni mo na makumkum, inikamatay, ihatag ang uban ngadto sa nagkinanglan. Patya ang kahakog o kadao, pinagi sa pagka manggihatagon. Sugdi na karong adlawa, iksuon. Amen.